Milí bratři, milé sestry, milí přátelé, všechny vás srdečně vítám. Připomínám, že kdo máte děti, někdy už oni ta naše dlouhá shromáždění těžko snášejí, tak dole je místnost, která je ozvučená, takže tam můžete jít a v klidu si vyslechnout kázání, děti si tam mohou hrát. My jsme se s bratřími nedomlouvali, o čem budou mluvit nebo o čem budou mít svědectví. Ale to, co říkali, to bylo opravdu velmi dobrý úvod k tomu, o čem chci mluvit. A sice oba dva, přestože vyrostli v křesťanských rodinách a měli rodiče, kteří byli věřící a oddaní a zapálení, tak vlastně došli ve svém životě k bodu, kdy se museli sami rozhodnout. My se museli sami nějakým způsobem k víře postavit. Někdy mezi lidmi převládá takové kliše, jakože když člověk vyrůstá v křesťanské rodině, tak je z něj křesťan, když vyrůstá jako nevěřící, tak je z něj nevěřící a občas sice jsou nějaké výjimky, ale takhle to v podstatě funguje. Určitě to není pravda. Každý člověk se musí sám postavit k otázce víry, postavit k otázce, jak jsem na tom já osobně. Řekl bych to těmi slovy, každý člověk někdy v životě narazí na Ježíše. A teď se s ním musí nějak vyrovnat. Naštěstí je pryč doba komunistické totality, kdy se nám vlastně snažili namluvit nejen to, že Bůh neexistuje, ale že o něj nikdo nemá zájem, Bible, že je stará, zvečela, plesnivá kniha, kde vlastně se člověk nic nemůže dočíst, nikdo ji nechce číst. Kostely jsou jenom prázdné historické budovy. Já jsem se opravdu setkal s 19-letým mladíkem krátce po revoluci, který skutečně od svých 19 let si myslel, že kostely jsou jenom historické baráky, že dneska už nikdo v Boha nevěří. Tím, jak se to podařilo vytěsnit ze škol a z veřejného života, opravdu takový lidé byli. Naštěstí, díky pánu, už je to pryč. Dneska režim, který byl nepřátelský a totalitní, padl. Bible zůstává bestsellerem, to znamená nejvíce prodávanou knihou všech věků. Stále se tiskne, stále se prodává, stále má co říct. Každý může se o Boha zajímat, každý se může ptát, může hledat, může zajít do kamkoliv, kde se křesťané scházejí. To je úžasná věc, kterou já si nějak nepřestanu chválit, i když vám mladším už to možná připadá samozřejmé, že tak to přeci má být, že má být ta svoboda. Tak mě to samozřejmě nepřipadá a opravdu jsem za to moc vděčný. Když se bavím s lidmi, zjišťuji, že můžu říct, že většina z nich v podstatě věří v nějakého Boha. Možná někdo, možná nějaká bytost, někdo pojmenovává matka s velkým M, matka země, příroda. A řeknou, no tak dobře, no tak Bůh, tak říkáme to stejně. A lidé věří, že něco nad námi je, že něco nebo někdo tu je. V tom se shodneme. Ale vždycky přijde v tom rozhovoru zásadní otázka, proč mluvit o Ježíši. Jak jsem řekl, každý na něj ve svém životě narazí a záleží, jak se k němu postaví, jak se s ním vyrovná. Přečtu vám z dopisu apoštola Petra, on, když o tom píše, přesně o tomhle okamžiku, že každý se nějak musí vyrovnat se svým vztahem k Bohu, což jinými slovy, to je totožné, jako když řeknu se svým vztahem k Ježíši, tak on používá jaký obraz kamene. Přečteme si z 1. Petrovi ze 2. kapitoly 6. a 8. verš. Petr tam píše. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen úhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností. Ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skálou pohoršení. Petr přirovnává Ježíše Krista ke kameni, který pro každého, věřícího nebo nevěřícího, má v životě rozhodující úlohu. Naprosto zásadní místo. Při povrchním čtení by se nám mohlo zdát, že mluví o dvou kamenech. Mluví o kameni úrazu, skále pohoršení a mluví o kameni úhelném. Ale je to stále jeden a ten týž kámen. Jenom pro někoho je kámen úrazu, pro někoho se stává úhelným kamenem. A tím kamenem, který Petr pojmenovává, je Ježíš Kristus. Takže dalo by se tak říct, že to je takové Petrovo téma, který se ptá, říká, jak se postavíš k Ježíši, jaký k němu zaujmeš postoj. A pozor, teď řeknu něco hrozně důležitého. Kdo dosud spal, může se probudit. To je otázka pro, nejenom pro nevěřící, jak bychom my věřící si někdy řekli, jak to je pro nevěřící. My věříme. To je otázka i pro nás, pro křesťany. Jak se postavíš, jakým kamenem se v tvém životě stalo? Petrovo téma je to proto, že on ještě dávno, než tenhle dopis napsal, tak o tom mluvil a já bych rád, kdybyste si otevřeli teď, kdo máte Bibli, Nový zákon, otevřete si knihu Skutků, 4. kapitolu. Lukáš to popisuje, já vám k tomu dám úvod ze 3. kapitoly, vám stručně řeknu, co se stalo, protože to k tomu patří. Představte si v Jeruzalémě pozdvižení. Chromý člověk, který nikdy nechodil, představte si, od narození chromý, to znamená, to nebyl nějaký úraz, to nebyla zlomená noha, která by dorostla, člověk zase chodí, to byl člověk, který nebyl schopen chodit, tak najednou běhá po městě, běhá po chrámu a vykřikuje, že ho uzdravil nějaký Ježíš. Tak to si dovedete představit, že to opravdu vzbudilo pohoršení. Takže zasáhla městská policie, ty viníky, to znamená apoštoly Petra, hned sadili do šatlavy, sešla se městská rada a tenkrát to byly samozřejmě také vůdcové náboženské obce, to znamená velekněží. A sešli se a teď říkali, co se to děje. Nikdo nemohl popřít, že ten člověk byl skutečně nemocný, že, respektive, že byl chromý, že byl mrzák. To znamená, že se stalo, že nějaký zázrak, že se muselo něco stát. A na druhou stranu takové pozdvižení, aby najednou se všichni zjančili a běželi za nějakým potulným kazatelem, bez tak už nám tady nadělal v Jeruzalémě spoustu problémů, tak to taky ne. Mysleli jsme, že jsme se ho zbavili, byl odsouzen, ukřižován a teď najednou, že ještě uzdravuje, tak s tím si lámali hlavu a zavolali si ty apoštoly k výslechu a teď se jich ptali, tak co se tady děje? Jak to, že Ježíš je mrtvý, Ježíš není živý? A Petr jim vysvětluje a teď jim dává jim k tomu tu souvislost a říká tady něco, co je předpovězeno proroky. Ježíš je Mesiáš, Ježíš je živý, Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, má moc a uzdravuje. A vysvětluje to, když o něm mluví, tak zase používá, proto říkám, to je jeho téma, které pak opakuje v tom dopise, tak říká v tom 11. a 12. verši, a ten si teď přečteme, Skutky 4, 11 a 12. 10. Bůh ho probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdrav. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu. Ze studijního překladu čtu. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Petr tady, vzpomeňte, jak jsem na začátku říkal, že lidé věří nějaký Bůh, někdo, příroda, vesmír, nějaké síly. Petr tady říká jednoznačně, je jen jedna cesta, jediné jméno. Ta cesta je v Ježíši Kristu. Abychom byli úplně přesní, Petr si tu ilustraci o kameni nevymyslel. Je to citát ze 118. žalmu a tenhle ten citát v Nové smlouvě, teď jenom odbočuju, se vyskytuje 6x, takže vidíte, že to přirovnání zřejmě bylo považováno za dobré a za užitečné. Tenkrát jim bylo asi jasnější než nám, takže my už si dnes, když se řekne hlava úhlu nebo úhelný kámen, tak si to potřebujeme trošku rozklíčovat. Ale je to velmi jednoduché. Víte, jak se ve starověku stavělo, že to neměli přesně nabouchané cihly dneska na milimetr, že jenom tam dáte lepidlo a cihly vám na milimetr sedí. Tenkrát to byly kameny, které se museli pracně opracovávat. A když ve starověku byli velmi šikovní v opracování kamene, vidíte, když se podíváte na pyramidy nebo takové podobné stavby, tak přece při většině těch staveb tak se snažili ušetřit tu ruční práci a vybírali kameny, které se hodí. A tak se čas od času mohlo stát, že některý kámen byl tak nešikovný, tak hranatý, tak špatný tvář, že se prostě nikam nehodil, nedal se přitesat, tak ho prostě schodili dolů. Když dneska jdete třeba na nějaký hrad, nějakou ruinu, tak vidíte ty obrovské kameny, jak jsou zasazeny. Často speciálně hradby, nemyslím teď ty paláce, to už jsou pěkné kvádříčky, ale ty hradby, tak často vidíte, to je každý kámen jiný. Nejsou to nějaké prefabrikáty, ale mají je tak poskládané přesně, aby se každý hodil na své místo a nádherné, tlusté, obrovské hradby jsou z toho postaveny, které můžou být zaoblené a kulaté věže. Každý kámen má své místo. Tak, jak to chtěl ten stavitel. A Petr tady líší situaci, kdy ti, kdo staví, tak prostě se jim dostane do ruky kámen, který se nehodí nikam, který prostě tady je malý, tam je velký, opracovat se nedá, tak ho prostě zahodí. Naprosto přirozená věc. Ten žalm 118. je vlastně proroctví o Ježíši Kristu. A to podobenství je srozumitelné. Ježíš přišel, aby přinesl svědectví o Bohu Izraeli, božímu lidu, božímu národu, aby jim přiblížil, aby jim ukázal, jak Bůh s nimi dál chce jít. Ale Izrael ho odvrhl. Ti vůdcové, ti náboženští šéfové, bych řekl, ti, kdo to měli na starosti, velekněží, lidé, kteří studovali zákon, kteří proto byli vybaveni, tak řekli, ne, ten je nějaký divný, ten se s nám sem nehodí, ten nezapadá, tak ho naprosto totálně odmítli. To je ta historická stránka žalmu 118. Naplnění proroctví, že Kristus přišel, ale byl odvržen, ale stal se tím, kdo přinesl záchranu a spásu všem lidem. Každý člověk díky němu může přijít k Bohu. Když jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si uvědomil, že na božích proroctvích, které Pán Bůh řekne, že je zajímavá jedna věc, že nestrácejí svou sílu, že se naplní. A oni se naplní ne jednou, a naplní se znovu a znovu a znovu. Protože to vysvětlení je jednoduché. Bůh, když něco řekne, tak to sedí. Bůh nás zná, Bůh ví, jací jsme. Takže on, když něco řekne, tak to platí nejenom o té jediné konkrétní situaci, pro kterou to řekl. Ale vidíme, že se to jako model opakuje stále a stále v životě člověka. A já bych rád, kdybychom dneska si to přiblížili a uvědomili se, že i toto slovo o tom kameni, který byl zavržen a stal se tím nejdůležitějším, že platí v našich životech. Přestože to je proroctví o Ježíši, řekli bychom, to je starý, to je ilustrace, která jenom nám říká, jak se to tenkrát stalo. Ne, to je slovo, které mluví o nás. Stejně jako tehdy, ani dnes, nebo i dnes, se Ježíš Kristus mnoha lidem do života prostě nehodí. Ale jí říkou, co s ním? No, křesťanská morálka, to je dobrá věc. Desatero, to je dobrá věc. To by měli všichni dodržovat. Aby se lidé chovali slušně, aby nezabíjeli, aby ctili své rodiče, nekradli, nepomlouvali. Jo, to je dobrý. A nešlo by to bez těch řečí o Ježíši? Zase, to není vůbec žádná nová myšlenka. Už určitě znáte jméno Voltaire, osvícenec, starý rouhač, tak ten si pochvaloval, že říkal, křesťanství je sice na nic. Jsou to zkazky, člověka jenom ohlupují, brání mu, aby žil kvalitní život, brání velikosti ducha v jeho rozletu, takhle nějak to popsal. Takže to je všecko na houby, ale je to moc dobrá věc pro mého krejčího, protože vím, že mě neokrade. Vzal si jenom nějakou morálku. A podobně jako Voltaire tehdy před několika stoletími, dneska by lidi, někteří rádi měli ty projevy křesťanství, to ovoce, ten život, ale Ježíš Kristus, co s ním? Máme lepší materiál, ze kterého si postavíme svoji zeď, svůj domek. A už staví, a zase i to bylo v tom svědectví, Jeden nosí na hromádku peníze, majetek, druhý si buduje kariéru, třetí se vidí ve svých dětech a snaží se, aby vystudoval, aby jim zajistil nějakou budoucnost, aby je aby měli všeho dost, koupí jim byt, koupí jim něco jiného a jakoby se v nich vidí. Není nic špatného podporovat děti. To prosím vás, kdo jste rodiče, tak to vás nechci odvrátit. Podporujte děti, jsou skvělé, zaslouží si to. Já mluvím o tom, když člověk to má smysl života. Když se v tom vidí, když to je něco, pro co žije, když z toho obrazně řečeno buduje ten svůj dům. To je skutečný problém. Ježíš jako základ života, ten se nenosí. A to má přesně Petr na mysli, když říká v tom 11. verši, to je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů, on mluví k těm zákonníkům a velekněžím a k těm vedoucím náboženského Izraele, vy jste ho zavrhli, ale stal se hlavou úhlu. To je ten paradox, kámen, který stavitelé odvrhli, tak se stal tím nejdůležitějším, rozhodujícím prvkem, který je zásadně důležitý pro celou stavbu. A proč to tak je? Ono totiž, ten kámen může být, ten kámen je pro někoho dobrým, pro někoho zlý, pro někoho je kámen úhelný, pro někoho kámen úrazu. Pojďme na chviličku jenom odbočím do architektury a pojďme se podívat na ty kameny. Co vlastně znamenají? Nejdřív kámen úrazu. Vy myslíte, že víte, co to je kámen úrazu? Hlásí se někdo? Já se vám přiznám, klidně se přiznejte taky, nemusíte se hlásit. Já jsem si myslel dlouho, že to je jenom slovní obrat. Že se tak jako naznačuje, že člověk někde jde a zakopne. Že to je prostě jenom taková metafora, že se tím jenom jakoby popisuje nějaká situace. A byl jsem docela překvapen, když jsem zjistil, že kámen úrazu je regulérní architektonický prvek, který dřív byl používán mnohem častěji než dnes. A vy sami budete hned vidět, jaký to je prvek, když vám popíšu situaci. Máte auto, chcete vyjet do zahrádky, řeknete manželce, prosím tě, zacouvej mi sem. Jeden sloupek, druhý sloupek. Manželka zacouvá, do večera zdíte nový sloupek, protože prostě se do něj dá narazit a vyvrátit. Aby se tohle to nestávalo, tak vlastně dřív byl takový zvláštní ochranný prvek a často ho můžete vidět u starých vjezdů, že máte vjezd a dole na tom rohu tak je jaký kámen, který přečuhuje do vozovky, který přečuhuje do chodníku a který tam je vysloveně vystrčený. A ten je tam právě proto, aby když někdo zahýbá nebo zatáčí, tak aby nestrhl půlku té stavby, aby si urazil kolo o ten kámen, že vůz se daleko snadněji opraví, než celá stavba. Takže ten kámen tam je skutečně proto, aby o něj zakopl ten, kdo jde moc blízko. Ten, kdo tam riskuje a kdo tam zatáčí moc nějaký voska, který to bere moc rychle. Takže když schválně z toho všimněte, když půjdete po náměstí, kde vidíte vjezd, starý kamenný vjezd, takže tam takhle po obou stranách je takový kámen, který vyčuhuje a který vysloveně tam překáží. A taky, když jsem kolem toho dřív chodil, jsem si říkal, proč to tady takhle s odpuštěním blbě udělali, že jim to tady čouhá. Oni byli chytří a udělali to dobře. Protože jim tím někdo nepoškodil stavbu a vjezd a poškodil si naopak, když je zbrklý, tak si poškodil svůj vůz. Takže kdo zatáčí moc rychle, ten si narazí holeň, utrhne si kolo, je to nepříjemné, ale ten kámen je tam proto, právě proto, schválně masivní, protože jeho poslání je stát v cestě, aby urazil toho, kdo jde neopatrně, kdo si nedává pozor na cestu. To je kámen úrazu, to řecké slovo proskoma, které tam je na tomhle místě, znamená doslova překážku. Jo? Takže to je kámen, který zraňuje. Když se vrátím k tomu duchovnímu významu, tak přesně tak se Ježíš Kristus může stát kamenem úrazu pro ty, kdo ho odmítnou. Kdo jedou životem příliš zbrkle, kdo kolem sebe nekoukají, kdo si neudělají čas na to, aby se nad ním zamysleli, ti se o něj urazí. Těm v životě nepomůže. Doplatí na své odmítnutí, doplatí na svoji ignoranci, stejně jako voska, který zatáčel příliš rychle a chtěl to vzít kolem toho rohu a přijde okolo. Takže to je kámen úrazu. Petr říká ale věřícím, se Ježíš Kristus stává kamenem úhelným. U toho bych se taky chtěl chviličku zastavit, protože některé moderní překlady, víte, že ty moderní překlady, takové ty rychločtivé, často, aby se četly dobře, aby tomu všichni rozuměli, tak to tak jako spláchnou, že to je tak srozumitelné, že to vlastně nic neříká. Takže v těch některých překladech jsem našel prostě základní kámen. Kristus se stal základním kamenem. To by nebyla špatná myšlenka, kdybychom nevěděli, jak to s těmi základními kameny je. Víme, že základní kámen, to je jenom příležitost, aby se tam někdo prezentoval, aby nějaký politik poklepal kladívkem, aby se nechal vyfotit do novin, aby případně na tom kameni potom měl mosaznou destičku, že zde tuto stavbu založil. Ale základní kámen ve skutečnosti je jenom symbolický, nenese žádnou tíhu, je na místě, aby byl hlavně dobře vidět, aby všichni mohli obdivovat, kdo to založil. Takže takovýhle základní kámen je ve stavbě k ničemu, tento určitě není. Jiní vykladači tak míní, že tím úhelným kamenem je kámen ve spoji dvou zdí na rohu stavby. Tam jsem jeden obrázek jsem tam připravil. To znamená, že kámen, který drží roh, to jsou určitě důležité kameny, ale není to nic, co by bylo nějak výjimečného. Takových kamenů je ve stavbě spousta. A Petr nám říká, Ježíš Kristus je jedinečný kámen. To znamená, tenhle kámen to zcela určitě nemůže být. A tak překlad rohový kámen nebo základní kámen, ten je hodně povrchní. Další běžný výklad, a to mám další obrázek, je, že tím úhelným kamenem je takzvaný kledák, to znamená kámen, který uzavírá klembu. To taky určitě znáte ještě z fyziky, že vlastně, když takhle naskládáte kameny na sebe, tak ten, který je úplně nahoře, úplně uprostřed, celou tu klembu drží. Když ten vyndáte, všecko to spadne. To znamená, zase je to důležitý kámen, ale podívejte, on v té stavbě, ať je to dům, nebo chrám, nebo katedrála, a kámen úrazu je tam taky na obrázku? Ano, je tam vidět, vlevo. Děkuju za připomínku, takže tady vidíte i ten kámen úrazu. Ale mluvím o tom klenáku a já vysvětluju, proč tím kamenem, o kterém mluví Petr, nemůže být myšlen klenák, protože v té stavbě tam je takových kleneb spousta. Tam, i kdyby se vyndal třeba jeden, tak spadne jedna klemba a zbytek stavby stojí. To znamená, není to kámen jedinečný. A nakonec možná nám by se to líbilo, kdyby Ježíš byl třeba tím základním kamenem, to znamená slavnostně ho někde ve svém životě prostě vystavíme, dáme na něj cedulku, rozhodli jsme se pro Ježíše, jsem křesťan a jinak nemá žádný význam v našem životě. To je jedna věc. Druhá věc, možná by se někomu líbilo, kdyby Ježíš byl takový klenák, který uzavírá klenbu, jednu oblast v jeho životě, náboženskou oblast. Tak tam je, pokud je o mé náboženství, o mou víru, tam je Ježíš tím nejdůležitějším. Všecko drží. Je opravdový klenák nebo svorník, se taky někdy říká. Ale pak jsou ostatní pokoje a místnosti a tam už si já dělám, co chci. Takže ani ten klenák to není, protože Ježíš Kristus, říká písmo, má v našem životě jedinečné postavení. A to, co to je, tak ilustruje právě kámen úhelný. Některé překlady to vystihují dobře. K porozumění nám může posloužit doslovný překlad, který v některých, myslím, že v ekumenickém překladu, že je pod čarou, kde je napsáno hlava úhlu. A když si uvědomíme, že to řecké slovo hlava znamená nejenom hlavu ve smyslu hlavy, ale také počátek nebo začátek, to, co je první, to, co je nejdůležitější, tak vlastně nejpřesnější nebo nejvýstižnější překlad je počátek úhlu. Někteří překládají hlava úhlu. Abychom tomu porozuměli, odskočím zase na chvilku do starověku, to znali už staří Asiřané, takzvaný kůl středu. To byl kůl, později samozřejmě kámen, který se zakládal, když se rozvrhla nějaká stavba, úplně jako první. Na celé té ploše nic nebylo, jeden jediný kámen, přesně usazený. Od toho kamene se vyměřovaly všechny úhly, celá stavba, kružnice a klemby a všecko z jednoho jediného místa. To je počátek úhlu. To je kámen, kterému se říkalo hlava nebo kámen úhlu. A každý rozměr v té stavbě, ať se jednalo o dům, o palác nebo o nějaký chrám, tak měl svůj počátek na značce na tomto kameni. A tenhle ten kámen vidíte z toho použití, že musel být opravdu posazen pevně, že se nesměl hnout. Protože kdyby se postavilo, já nevím, třeba první patro nebo několik stěn a pak se pohnul, tak už máte celý dům křivý. Takže počátek úhlu, kámen úhlu, to je kámen, který stál vždycky na začátku stavby. Všechno se od něj rozměřovalo. Jednou jsem slyšel jednoho bratra architekta, nevím, jestli ještě žije, a on říkal, že dělal jako svoji kandidátskou práci nějaké vyměřování chrámu svatého Mikuláše v Praze. A říkal, nejdůležitější bylo najít tenhle ten kámen. A pak už jsem ty rozměry, samozřejmě tam byl, a pak už jsem ty rozměry, už jsem to všechno chytil. Takže to je způsob, jak se tehdy stavělo. A když se zase vrátím do praxe, to je obraz, co má v našem životě znamenat Ježíš Kristus. On není nějaký výstavní základní kámen, on pěkný někde v boční zdi. On není kámen někde na rohu v nějaké místnosti. On ani není tím klenákem v jedné klembě. Ale on je tím kamenem, kde všechno začíná, ze kterého rozměřujeme úhly svého života, stavbu svého života. Pro ty, kdo uvěří, se Ježíš Kristus stane takovýmto počátkem úhlu, kamenem úhlu. Všechno naše jednání, naše uvažování má mít počátek v Ježíši Kristu. A všechno, co děláme, má zase u něj končit. Proto Petr říká, skutcí znovu přečtu, to je ten kámen, byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu a v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Jestli chceš být zachráněn, nestačí, že jsi byl vychován v křesťanské rodině. Nestačí, že tvůj otec nebo tvoje matka byl nadšený a rozhodný křesťan. Nestačí, že jsi chodil někde do sboru nebo do církve. Dokonce, a teď to říkám v úvozovkách, a dávejte pozor, abyste dobře porozuměli, jestli chceš být zachráněn, nestačí ani být ponořen. Ten křest to není nějaký obřad, který by z nás udělal křesťany. Předtím musí být něco jiného. Rozhodnutí pro Ježíše Krista, protože on je jediná cesta. Jedině v něm je možnost, aby můj dům mého života, nebo možná řeknete chrám mého života, aby byl dobře postavený, aby měl souměrnost, aby byl účelný, aby byl krásný, aby byl užitečný pro druhé. Takový dům svého života, takový můj život bude jedině, když ho správně začnu. Když tím počátkem úhlu bude Ježíš Kristus. Na začátku jsem řekl, že jsou lidé, kteří ten svůj život staví na nejrůznějších cílech, nebo myslí si, že jim zajistí budoucnost nebo dobrý život, peníze, majetek, děti, vnoučata. To jsou základy, které se pohnou, případně úplně zmizí. Měl jsem kdysi už před lety rozhovor s lidmi, s manželi, kterým někde na dovolené auto mělo havárii, zahynul jim syn s rodinou. Oni měli jediné dítě a najednou byli úplně sami. Těžko si to možná někdo dovedeme představit. Nikoho na světě neměli. A ten, kdo byl jejich život, v koho vkládali naději, koho milovali, pro koho všechno dělali, najednou byl pryč, nebyl. A to už bylo po nějaké době, už se s tím trošku srovnali a nějak jsme o tom mluvili a ten pán říkal, vy se máte, mě, nám. Vy máte krásné děti. Vy máte pro co žít. Váš život má smysl. My nemáme nic. A já jsem mu na to tenkrát řekl, že jsme rádi, že máme děti, ale v tom není smysl našeho života. Protože děti přicházejí, odcházejí. Děti se mohou odstěhovat, nemusíme třeba o ně přijít. Stačí, když se odstěhují někteří do Kanady. někteří do Austrálie. A pro co budeš žít? Stavba tvého života není nikdy jistá a není účelná, pokud není založena na tom jediném základu. Petr říká, jediný základ je Ježíš Kristus. A to je, tím bych chtěl uzavřít a ukončit takovou výzvou nám všem. A to je výzva, jak říkám, ten Petr to říká věřícím, nevěřícím. To je výzva pro každého. Zamysli se, kdo stojí na počátku tvého života? Kdo určuje, jak tvůj život bude vypadat? Je to tvůj šéf v práci, je to zaměstnání, je to rodina, je to děti, je to manželka. Někoho to může určovat manželka. Já jsem takový, mě zaujal takový, taková situace někde, že kdo si nabízel horoskopy, říkal, já vám udělám horoskop, a ten manžel odpověděl, nepotřebuju horoskop, můj život řídí manželka, ta ví, co bude. Takže i tak to může být. Co řídí tvůj život? Od čeho se tvůj život odvíjí? Kdo je pro tebe? Ježíš Kristus. Je to nějaký základní kámen, vystavený pěkně s bronzovou tabulkou, kdy, co se stalo. A jinak nemá vliv na tvůj život. Je to rohový kámen, který sice je někde, nějaký účel má, a jinak zbytek stavby na něm nezávisí. Je to klenák, který uzavírá třeba jednu klembu, jednu místnost, ale jinak zase zbytek stavby je na něm nezávislý. A nebo je Ježíš Kristus počátkem úhlu, úhelným kamenem, od které se odvíjí tvůj život, na kterém si svůj život založil a od něj rozměřuješ. A když se ve svém životě něco rozhoduješ udělat, měříš zpátky k tomu kameni, aby ten rozměr byl dobrý, aby byl v harmonii s celou stavbou. Kým je pro tebe Ježíš Kristus? Moje přání pro vás všechny i pro mě samého je, aby tím počátkem úhlu, hlavou úhlu, kamenem úhlu byl v našem životě Ježíš Kristus. Jenom v něm totiž můžeme přijít k Bohu, získat odpuštění a žít život, který bude nádhernou stavbou k Boží oslavě. Amen.